Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия төбәкләре җитәкчеләренең ил күләм рейтингын җитәкләде. Бу хакта 2025 ел йомаклары буенча рейтинг мәгълүмати коммуникацияләр үзәге үткәргән тикшеренү нәтиҗәләреннән соң билгеле булды. Икенче урынны Мәскәү мэры Сергей Собянин алды. Өченче урында Чечня Республикасы башлыгы Рамзан Кадыров. Идел буе федераль округы төбәкләре арасында беренче унлыкка шулай ук Түбән Новгород өлкәсе губернаторы Глеб Никитин да кирде. Ул 7-нче урынны яулады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында республиканың фәнни мәгариф комплексы оешмалары җитәкчеләре белән традицион яңа ел алды очрашуын уздырды. Ул билеп иткәнчә, 2025 ел катаулы булуга карамастан, Татарстанның фәнни мәгариф комплексы лаеклы эш нәтиҗәләрен күрсәтте. Укучылар саны 155 меңгә җиткән, шуларның 20 меңе чит ил кешеләре. Республика чираттагы тапкыр бөтен дөньядан талантлы яшьләрне җәлеп итү үзәге статусын раслады. Ә Казан Россиянең студентлар башкаларының берсе, диде Татарстан рәисе. Татарстанда фәнни тикшеренүләр белән шөгыльләнүчеләр саны 17 меңгә якынлашкан. Бу күрсәткеч буенча республика Идел буе федераль округында алдынгы урыннарның берсен били. Республикада эшләп килүче 6 югары мәктәп оешмасы приоритет 2030 программасында катнаша. Татарстанда 6 федераль алдынгы инженерлык мәктәбе уңышлы эшләп килә. Яшьләр һәм балалар ил күләм проекты буенча республиканың күп функцияле фәнни мәгариф кампусы булдыруга заявкалар формалаштырыла. Бу инициатива Россия президенты Владимир Путинның хуплауына лайык булды. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, республиканың фәнни мәгариф комплексының барлык казанышлары һәм уңышлары федераль үзәкнең зур ярдәме нәтиҗәсендә мөмкин булды. Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Рифкат Миңнеханов республиканың фәнни технологик үсеше программасын гамәлгә ашыру, Татарстан югары уку йортларының технологик лидерлык ил күләм проектларында һәм перспектив проектларда катнашуы турында сөйләде. Рөстәм Миңнеханов Казан федераль университеты ректоры Ленар Сафинга Татарстанның социаль-икътисади потенциалындагы туга керткән зур өлеше һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен ТСР төзелүгә 100 ел медален тапшырды. Татарстан агымдагы һәм перспектив бурычларны хәл итүдә федераль үзәк белән тыгыз элемтәдә эшли. Бу хакта журналистларга Юллык демоклау матбуат конференциясында Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белдерде. Федераль үзәк белән тыгыз элемтәдән башка беренди уңышларга ирешеп булмый. Без федераль законнар үтәргә тиеш. Без Россия бюджетыннан финансына торган федераль программаларда катнашабыз. Федераль закон чыгаручылар белән бергә хәл итәргә тиешле башка мәсьәләләрдә бик күп, диде ул. Дәүләт Думасы һәм Федерация Советы Татарстан парламентына, Республика Дәүләт Хакимиятенә ышануларын күрсәтә. Дәүләт Думасында хәтта безнең закон чыгару инициативалары кагыйдә буларак беренче чиратта карала. Без Татарстанга гына түгел, башка төбәкләргә дә кагылышлы актуаль мәсьәләләрне күтәрәбез, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Республика Үзәк сайлау комиссиясенең яңа ел алды утырышында 2025 ел нәтиҗәләренә йомгак ясалды. Быелның сентябрь аенда Татарстан рәисен һәм 3500-дән артык муниципаль депутатның сайлаулар уңышлы узды. Барлык сайлаулар демократик ачык шартларда, сайлау участокларында күзәтүчеләр катнашында узды. Моны Россия Үзәк сайлау комиссиясе һәм республика җитәкчелеге дә билеп үтте. Россия Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Элла Памфилова катнашында сайлау процессын үстерү мәсьәләләре буенча Бөтенроссия киңәшмәсе мөһим вакыйга булды. Мондый дәрәҗәдәге чара Татарстанда беренче мәртәбә уздырылды. Утырышта сайлаулар барышында мәгълүмати эшчәнлеккә аерым игътибар бирелде. Сайлау үзәге мәгълүмат үзәге нәтиҗәле эшләде, дип билеп үтте Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев. 2025 елның төп сәнәгать вакыйгасын билгеләү өчен тавыш бирү нәтиҗәләре ачыкланды. Конкурс Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы тарафыннан Татар информ мәгълүмат агентлыгы белән берлектә оештырылды. Тавыш бирү 2 этапта узды. 15-21 декабрьдә сәнәгать һәм сәүдә министрлыгының рәсми телеграм каналына язылучылар республиканың сәнәгать тормышындагы төп 10 вакыйганы сайлап алдылар. Финал тавыш бирүе 25 25 декабрьде Татар-Информ сайтында узды. Тоуш бюримоклары бойынша, яшыл үзенде газ турбинасы жиғаздарын жүштіру, хәм ремонтлау заводы ашылу, узы барыш елінің тіп сәнәғат бақиғасы боларак биленді. Әлеге проект үшін қотнашушыларының 41% барлығы 9348 кіші тоуш берген. Шулай ук яшыл үзендегі Горький есімдегі заводының 2 метеор 2020 тизерішті сутнасын Татарстан флотына тапшыруы икінші тіп вақыға болды. Оны тауыш берушілерінің 27%, яғни 6168 кіші хуплаған. Үшінші позицияны Россияда ең зор полимер көп қатламлы һәм спираль тұрбалар жүйіштіруші комплекс алды. Оның үшін 25% қатнашушы тауыш берген. Қозанның Горький есімдегі ял паркында 29 декабрь күнне Кыш бабай резиденциясы ашыла. Шара кунаклары үшін бай іштәлекле көңілле бәйрәм программасы әзірләнә. Тілеге булган һәр кеше ыстаханәләрдә һәм кышкы гаилә уеннарында шулай ук яңа ел ярминкәсендә катнаша ала. Резиденциядә Кыш бабай белән истәлекле фотосүрәткә төшәргә, яңа ел теләкләрен әйтергә мөмкин булачак. Яңа елга багышланган бәйрәм чарасы 16 сәгать 30 минутта башлана. Кыш бабай резиденциясы хезмәт резервлары стадионы янында урнашкан. Қозанның участок поликлиникалары кискен респиратор вирус инфекцияләре билгеләре булган һәм югары температуралы авыруларны карау өчен 27 һәм 28 декабрьдә үйгә табиб чакыру вакытын кичке сәгать 7-гә кадәр азайтачак. Бу кискен респиратор вирус инфекцияләре белән авыручылар саны кискен артуга бәйле. Табибны үйгә иртәнге сәгать 9-дан кичке 7-гә кадәр чакыртырга була. Шәһәрнең сәламәтлек саклау идарәсеннән хәбәр итүләренчә 15-21 декабрь атнасында халык арасында кискен респиратор вирус инфекцияләре белән авыручылар саны эпидемия шигеннән 23.5% арткан. Авыруның артуы барлык яш төркемнәрендә дә теркәлгән. Шәһәр халкына җәмәгать урыннарында, транспортта битте киеп йөрергә, шулай ук профилактика чараларын үтәргә, кискен респиратор вирус инфекцияләре билгеләре ачыкланганда өйдә калырга, үз-үзеңне дәвалау белән шөгыльләнмәскә һәм табиб шакыртырга киңәш итәләр. Ә хәзер һаватырышы турында. Иртәгә 27 декабрьдә шимбә көнне болытлы һава, бераз кар, аерым урыннарда буран көтелә. Көньяктан, көньяк-көнчыгыштан секундына 6-11 метрга кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы төнлә 7-12 градус, көндез 5-10 градус салкын булачак. Юлларда бозавык. Атмосфера басымы төрек мөшфаганасының 738 мм-ын тәшкил итә.